Bypassa. Eta gaur, Angel Lekuona nortzen jakin dugu Wikipediari esker, Itziar, arratsalde berriro.
Bai, bazen behin, Angel Lekuona izeneko miliziano busturiar bat. Aramaiar eta ulestiar baten seme hementzen, apraiz baserrian jaioan, gaztetan itsasoan ibilia zen da soldadutza ara Ferrolen Galizian egin zuen. Gudari izan zen, nazien kontzentrazio esparru batean eraila izan zen arte. Bueno, haren historia, ba, utxunez betea zegoen, beste askorena bezalaxe. Eta utxune horiek familia batean, ba, jakinen duzuen bezala, uzten ditu utx ikaragarriak. Utxak esan ditzakegu edo arriz beteriko motxila bat. Eta, bueno, ba, haren iloba, Anton Gandarias, osabaren arrastoaren bila hasi zen. Bilatu, aurkitu, eta gaur Wikipedian irakur dezakegu denek Angel Lekuonaren bizitzaren berri. Bueno, horrela kontatua erreza dirudi, baina gauzak mai gainera etzeraino atzetik la luzea egon oida. Guk bere iloba Anton Gandarias aurkezten dizuegu.
Anton, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arnikarri.
Zuk urtetan jakin ez duzuna, guk 15 minututan kontatzeko eskatzea badakigu ez dela oso bidezkoa, baina esfortzu hori eskatuko dizugu. Nortzen zure osaba, nortzen Angel Lekuona beitia?
Angel Lekuona Busturian jaio zen, 1913. Urtean, zuek esan duzuen moduen, ba, gazterik itxasoan ibili zen, gero soldado gozan Ferrolen, eta alako baten, ba, 1916. Urtean, Espainiako estatu golpea sortu zen, 1917. Urtean, apirilean 16, 26 parkatu, Gernikako bombardeoa izan zen, Gerniketik Busturera 7 kilometro daude, eta handik egun ditzira, fasistak Busturian egon ziren. Hainbat atxiloketa egon ziren Busturian, eta abuztuen 5an edo 6an, hortik inguruen, 6 auzotara fusilatu egin zituzten, Berioko hilerrian. Beste bat Iruñan, eta beste bat erratute Espana, hortik El Ferroletik. Claro, hainbeste triskantza ikusita gero, ba, gure osabak Busturitik alde egin zuen, suposatzen dugu, bai Kantabria edo bai Asturiasera joan zala, eta bertotik Frantziara barkutan. Beste horren beste gudari moduen.
Ja, Gerra Zibilean honi ibili zen, borrokan.
Gerra Zibilean hori ez dakitzela. Ja. 1937 Busturitik ihes egiten duela hori badakigu. Mm-hmm. Eta Kataluniara sartzen da, Katalunian elkartzen da bere arreba bategaz, berton egon zela lanean, eta bera listatzen da Eusko Jaurlaritzak antolatu zuen 142. Brigada Basko Pirenaika zen ditzona. Hor, batu zituzten hainbat bataioiko gudariak, eta honik egon ziren Ebroko batailean, Beltzite, eta horrakutan. Danatan galdu etxe ben, eta 1919. Urtean, Kataluniara aliagazilien beti atzeatzeka, eta urtarrila eta otzalia bitartean, Frantzia aldera igez egin zuen, izin zen la gran fuga, la gran, eta izan alizaten dago. Yeah. Kalkulatzen da, 5000 lagun joan zinela Kataluniatik Frantzia aldera egun horietan.
Eta Frantzian zer gertatu zen?
Ba, Frantzian egon zen, beste horren beste lagun moduen, lehenengo Argelers-sur-Mer, zegoen konzentrazio esparru antzeko bat, edo, bueno, errefusiatuen kanpo bat, izetez izen zen bertoko herri horretako ondartzen egon ziren, ezen ez komunik egon, ez da txabolarik, lo egiteko ez lekurik. Handik gitzira, Eusko Jaurlaritzak antolatu zuen Gurseko esparrua, hemen zuberan onduen dagoela, eta berton egon zen, apirilatik ekainera. Ekainan, jartzen dugu Gurseko dokumentazioan, jartzen dugu Partioa Frantzia. Holanik. Ondala gitzi, bai. Gurseko memorialeko lehendakari lehendakaria izen zana Emilio Baliezek email bat bialduzten, esanez zelan gure osaba egon zala hori inguru horretatik oloron ondotik dagoen erritxo baten arudin enpresa baten lanean. Lombardi eta Morelo. Izen zan egurgile moduan eta bueno, basoan egoten ziren.
Yeah.
Kasualidades, ere mu horretan arudi busia eta oloron eta hortik inguru guzti horretatik ja bigarren munduko gerra hasita egon zan eta maki zen lan asko, bueno, lan asko, aktivitate asko egoten zan eta resistentzia da bai.
Yeah.
Eta orduan hortik dagoela 1943an Gestapok atxilotu egiten du. Ez dakigu nun. Eta eramaten dute lehenengo Bordelen egoan kartzela batera Fortuza eta handik gitxira Parisen iparraldien egon zan konzentrazio esparru baterak famosu dana Compiègne, bueno. Handik 1944. Urtean, urtarrilak 17an, beste 2000 lagunekin.
Bai, bai. Ara, moztu intzegu, ez?
Bai, moztu egin da.
Bueno, zer pena, hombre, lekuonaren bizitza egia da, orain ari zitzaigun iloba, ez da, bera ibili da, bila eta bila, urte asko, ama utxune handia egon delako familian, familia askotan bezala dagoen bezala, ez da, beraien arbasoen historiaren falta horretan, ez dakitelako zer pasaden eta egia da, eta kontatzen ari zitzaigun bezala, ba, behin atxilotutakoan, kontzentrazio esparru batean ibili zela, baino uste dut, eta lortzen baldin badugu berriz ere berekin hitz egitea, ba, kontatuko digula zenolako ibilbidea izan zen, zetzen kontzentrazio esparru bakarrean ibili, baizik eta aurrera batetik eta bestetik, batera eta bestera ibili zuten giza joa. Eta, bueno, horren historia, esan dugu gaur, Wikipedian irakurri daiteke eta hori dalbistea gaur.
Anton Gandarias, zurekin gaude berriro, telefona momentu batean moztu da, baina hortz zaude, ez?
Bai, moztu da.
Eta ari zinen esaten, ez?
Bai.
Esparru, kontzentrazio esparru batean jarri zutela, bueno, Bordeleko gaztelu edo gotorlekura eraman da, bai. Gero, ze ibili zen, esparruz esparru, kontzentrazio esparruz esparru, nola izan duzen?
Bai, lehenengo zan, Buchenwald dago Alemanian, da Muniken ingurutik edo, da gero, handik hilabetera, berrogei aldi hori pasata gero, horrek ailegatik ziren esparruetara, da lehenengo, bai, txenotzen horako, azterketa mediko antzeko bat, oso zer, bueno, hau ondo dago, sendo dago, benga, beste batera. Yeah. Orduan, otzaldean, Flossenburgeko esparrura. Flossenburg dago, Alemania eta Txekian arteko mugan, urre-urrien. Eta Flossenburg izena izan, Alemaniako konzentrazio esparrurik handienetarikoa. Oh. Eukizitun, egun lapiku azpi esparru. Euritariko bat, izen zan, Radisko. Txekian dago Pragatik 25-30 kilometrotara. Eta hor bukatu zuen Angelek bere egunek.
Ze bertan hil zuten? Bertan hil zuten?
Bai, bertan hil zuten. 1945. Urtean, apirilak 9. Bierrera, lanera, doiela, doztak izan, afusilatu zituen. Zituen. Ja, pentsa daigun, sasoi horretan, ja, bai Errusiarrak, bai Estatu Batuarrak, inguruen egoazala, eta konzentrazio esparru honek askatzen azten hasi ziren, eta orduan, ba, SS-ak eta Gestapoko nahiko urduri goten ziren.
Ja, urduri zeuden eta akabatzea, ez? Akabatzea izan duzen beraien irten bideoietako bat.
Claro, haul egoten zienak, gure osaban kasu, bertoko elizan degia, begon zan ez dakitzen bat denpora, birikietan olako gaixotasun bat eukiei ban, olako pleuresia purulenta antzeko bat, eta, bueno. Eta, ba hori, apigile beratzean, afusilatu egin zuten. Eta, honek gorpuak, konzentrazio esparru horrek Radiskok ez eukan laba krematoriorik. Orduan, Flossenburg nahiko urrun egon zan. Orduan ze egiten zuten bertoko agintaritzek. Gorpu honek eramaten zituzten Pragako krematorio zibilera. Strasnitze izena duen krematorio honetara. Eta krematorio honetan, kasualidades, lanean egon ziren Frantisek Zutxi aita eta semea. Honek gabeko txandan egiten zuten lan, eta alemanek eramaten zituzten gorpu horrek, eta esaten zioten. Bueno, honek erre gabeko txandan eta honen errautzak bota kompostela. Baina, aita seme honek zer egin zuten? Kasurik ez, hau da. Honek gorpuek erre egiten zituzten, baina danak apunta egiten zuten kuaderno bitzen. Bata aitak eukizuen eta bestea semeak. Eta danak identifikata da zenbatuta.
Ahi ba.
Errautz guzti honek, bakotza bere kajan sartzen zituzten, eta eskuta egin zuten beste eskina baten, gerra pasa bartin. Eta gerra akabazanien, 2000 eta piku kutsa atara zituzten bertotik danak numeza zenbatute, adibidez gure osabaren kajieda, 60.549 garen kaja. Eta Estatu Espainoleko 6 presoen zerrenda horretan agertzen dira, Estatu Espainoleko 6 preso. Bata gure osaba Angel Lekuona, beste bat Enric Moner Castel, Figueresekuek, Girona, Rafael Moya Pujol, Andratx, Baleretekue, Antonio Medina García, Motrilekue, Pedro Arraga Castel, Uldekona, Tarragonakue, eta Vicente Vila Cuenca, Alberik, Valenciakue. Horre ganak zematute dauz, da identifikata dauz. Hor, krematorio horretan, ondagolako erimu haundi bat, estatua batzukaz, arbolakaz, ez dakizer, eta berton eidauz. Hor, gure asmo edo gure borroka da ia lortzen dugun kutsa horrek berreskuratzie eta bertora karte, bakotxa bere herri aldera. Familia batzu dinue bere eurek ez da bena gure, nik dugu, nik pentsate hote.
Ekartzea hobena dela.
Bai, bai. Eta bueno, horretan gabiltze hon.
Noiz hasi zinen guzti hau ikertzen? Bai. Noiz hasi zinen guzti hau ikertzen?
Ba, 2000 garren urtien, edo hortik itxi gora bera, ordenagailu bat erosi nuen, eta orduan ba internet izen zen, eta nik enek egin Google existitzen zen bidez. Niako horretan ez, lanetik etornitzen, lanien nahuela, lagun batek esan zian. Oie, badak izu dauela gauza bat Google, irakizta zuz ez dakizela nirazten den. Google, bajo etxera turri, eta sartu nintzen, da, bueno, gitzike, ona gauzak atara nintzen. Adibidez, 2007 urtien, Flossenburreko konzentrazio gino esparru horretan, memorial bat, ja ondago lako erakuzketa iraunkor bat, eta memorial horretan gure osaban omenez, dago lako panela handi bat, 2 metroko panel bat, iruz palau argazki daukoz, eta gero agertzen da, Estatu Espainoleko presuen historiatxo bat, gitzio, alemanez eta inglesez, eta gero gure osaban biografia bat. Gauz guzti hau, Berton lanean egon zan, neska Mallorcako neska batek egin zuen, Elena Rodríguez Cot, usto bera, Berton egon zan lanien, eta nigaz jarri zan harremanetan, eta esan zidean, oi, hauzeta agindu dozte, eta zer iruditzen dutzu, jo, Berto baten. Eta bueno, berrozkero, ba, handa unen modelo horretan. Gero,
ba, Anton, jarraituko genuke zurekin hitz egiten, baina badakizu denborak aurrera egiten duela, beraz, Anton Gandarias, Angel Lekuona Beitia gudariaren iloba, eskerrik asko benetan zure osabaren historia gurean partekatzeagatik.
Bueno, amaitxo aurretik, gauza bat, baina ez, eskerrak egon bihotzaz, Wikipedian jarri duen, Wikipedian editatu duen morroion, gotzon egia da, bera donostiarra da, eta honek editatu zuen, ze Berria egunkarian Javi Westen artikulu bat irakurri zuen, eta orduan Berria egunkariko zuzendariarekin jarri zan harremanetan, Martxelo Otamendirekin, eta gero ba ni ditu nindun, eta arrezkero ba harremanetan hori ondala gitzi, abenduan izen da, pasadan abenduan, eta bueno, hor ja Wikipedian bentset badago.
Eta horrela iritsi zaigu guri ere, Anton Gandarias, eskerrik asko.
Ez horretik.
Gero arte.
Bai, venga. Au.